the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo popote pale ulipo, ikiwa ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Karibu kwa VOA Express Jumanne leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Naam, ikiwa ni tarehe 8 ya mwezi huu Septemba mwaka 2020. Asante sana kwa kuichagua idhaa hii ya Sauti Amerika VOA Swahili, ikiwa ni mpango mzima VOA Express. Tunakukaribisha basi uabiri nasi, ikiwa tuna mengi tumekuandalia katika mdahalo wetu. Leo tunazungumzia kuhusu joto la kisiasa kule nchini Tanzania,
na mengine katika habari ni kuhusiana na wauguzi na wahadhiri watishia mgomo nchini Kenya.
Kwingineko ni kwamba leo dunia nzima inaadhimisha siku ya kusoma na kuandika.
Kando na kwamba kutakuwa na mjadala, kutakuwa na vitengo vingine, basi katika kama una kazi, tunataka kuwatambua wale madereva wa masafa marefu, sasa wanafanya nini kando na sasa ajira zao zimetatizika kutokana na janga la corona.
Karibu sana, mimi naitwa Salma Mohamed.
Tuanze na habari za leo. Ni kwamba madaktari nchini Kenya wametangaza kuanza mgomo wa kitaifa baada ya wiki mbili kufuatia hatua ya serikali ya Kenya kushindwa kutekeleza mfumo wa makubaliano unaowapa nyongeza ya mishahara na kuwapandisha vyeo. Huku hayo yakijiri, waadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya, hasa katika chuo kikuu cha Nairobi na hospitali ya Kenyatta, wameapa kutoendelea na majukumu ya kazi kulalamikia makato ya mishahara yao. Kennedy Wandera na taarifa hiyo kwa utendeti.
Wakati wanapotoa makataa ya wiki mbili serikali kushughulikia maslahi yao, madaktari wanaeleza kuwa hawajapata mishahara yao kwa miezi kadhaa, na hivyo kulingana nao haikubaliki, kama anavyoeleza Daktari Alan Ochanje, naibu mwenyekiti wa chama cha madaktari nchini Kenya, KMPDU.
Hatujafurahia kamwe jinsi counties wameshughulikia mambo ya mshahara. Si jambo la kufurahisha kukosa mshahara kwa miezi mitatu. Na wakati hiyo ikifanyika, tunapata ripoti ya kwamba kuna ubadhirifu na kupotea kwa hela upande huo mwingine.
Hasa kinachowagadhabisha mno madaktari nchini Kenya ni kuwa serikali ya Kenya pamoja na serikali za majimbo 47 hazijaridhia kutekeleza mfumo wa makubaliano ya pamoja uliofikiwa kati ya mwaka 2017 na mwaka 2021, mfumo wa makubaliano unaopania kunawiri na kuboresha mazingira ya kufanyia kazi katika hospitali za Kenya na kuwapandisha vyeo. Madaktari hawa wanakariri kuwa mazungumzo na maafisa wa Wizara ya Afya nchini Kenya hayajakuwa yenye tija, hivyo basi upo wasiwasi wa mfumo huo huenda usitekelezwe ilivyokubaliwa.
Comprehensive medical cover. Tukiwa hapa leo, ni counties karibu 20 ndio wanapeana bima ya afya kwa wafanyikazi. We have almost 27 counties that are not providing comprehensive NHIF medical cover.
Kaimu katibu mkuu wa muungano wa madaktari wa KMPDU, Chibanzi Mwachonda, anaeleza kuwa maslahi ya madaktari nchini Kenya yanafaa kupewa kipaumbele, wala si kupuuzwa wakati wa janga la virusi vya corona lililoleta athari na mahangaiko makubwa.
Kama kweli tunataka kwamba huduma za afya ziwe bora katika nchi hii, basi wale wanaofanya kazi hiyo ya kutoa huduma hizi waweze kupewa vile wanavyohitaji. Bila hiyo tutaumia sisi wote, na watakaoumia zaidi ni Wakenya ambao wanategemea sana hospitali zetu za umma.
Aidha, wahadhiri wa vyuo vikuu, hasa wa chuo kikuu cha Nairobi, wanaofanya kazi katika hospitali ya Kenyatta jijini Nairobi na hospitali nyingine wanaofunza, wamepata makato kwenye mishahara yao, hali inayodunisha utendakazi wao. Daktari Mwachonda aliyezungumza mbele yao anaeleza kuwa si vyema wahadhiri hao madaktari kufanya kazi katika mazingira yasiyoweza kuboresha maisha yao, na hivyo basi watajiunga na madaktari wengine kushiriki mgomo huo.
Na kama miungano KMPDU na watu, hatutakubali mishahara ikatwe na marupurupu kuondolewa bila sababu za msingi. Hawana bima ya afya, hawana hakikisho kwamba tukipoteza hata mmoja wao tutakuwa na malipo, na pia hakuna vifaa kinga, zile tunaita PPE. Kwa hiyo bila ya haya kutekelezwa, basi kutakuwa na mgomo.
Katibu mkuu wa muungano wa hadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya, Constantine Wasonga, anaeleza kuwa naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Kiama Getahi, anafaa kuwarejeshea wahadhiri marupurupu ya mishahara yao iliyokatwa, la sivyo watasusia majukumu ya kazi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mbasi ya santi sana Kennedy Wandera kwa kutuletea taarifa kama hiyo. Tunakumbuka kwamba hapa nchini Kenya swala la migomo ya madaktari si jambo geni, limekuwa likijirudia kila wakati. Tukiangalia mambo mengine ni kwamba maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya kusoma na kuandika duniani yanafanyika hii leo katika sehemu mbalimbali ulimwenguni, na yanajiri wakati ambapo janga la corona linaendelea kuwa changamoto kubwa kwa sekta ya elimu. Na ingawa Umoja wa Mataifa umekuwa ukishirikiana na wadau wengine kufanya jitihada za kupunguza athari za janga la corona kwa sekta hiyo, bado kuna hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa elimu katika nchi mbalimbali kama tu ilivyo kwa sekta zingine. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu, sayansi, mila na desturi UNESCO, kauli mbiu ya mwaka huu ni kufundisha kusoma na kuandika wakati wa janga la corona na hata baada ya hapo. UNESCO inaeleza kwamba janga la corona ambalo limeikumba dunia tangu mwanzoni mwa mwaka huu linakumbushia pengo lililopo kati ya sera zilizotungwa na ukweli wa mambo. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba hata kabla ya janga la corona bado kulikuwa na pengo kubwa ambalo liliathiri masomo ya vijana na watu wazima ambao hawakuwa na taaluma au viwango vya juu vya elimu, na hivyo kukabiliwa na changamoto kubwa hata zaidi. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba takriban vijana na watu wazima milioni 773 hawana elimu ya msingi, huku watoto milioni 617 wakiwa na viwango vya chini mno vya kujua kusoma na kuandika na kufanya hisabati. Wakati wa mwanzo wa janga hilo la corona, shule zilifungwa, hali ambayo iliathiri asilimia 62 ya wanafunzi wote duniani ambao wanakisiwa kuwa ni takriban bilioni 1.09, na kukuwa na mipango mahususi ya kukabiliana na changamoto katika sekta ya elimu wakati wa janga hilo. Katika eneo la Afrika Mashariki, maadhimisho hayo yanafanyika wakati ambapo baadhi ya nchi hazijafungua shule na wala hazijaweka bayana ni lini zitafunguliwa. Samuel Kwaya ni mchambuzi wa masuala ya elimu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Kumesitishwa shughuli za masomo na watu kupata ujuzi kupitia ile formal, zile ambazo zinatambulika za kwenda shuleni kuweza kusoma na hata kujifunza kuandika kwa sababu janga hili la corona. Lakini ni siku ambayo tunaitambua sana kwa sababu ni siku ambayo tunaadhimisha sehemu muhimu sana ya uchumi wa nchi yoyote na maendeleo ya nchi yoyote. Ili nchi iweze kuendelea na ili uchumi wa jamii yoyote uweze kutambulika na kuweza kunawiri, ni la muhimu sana kwamba wananchi waweze kuwa na elimu ya kiwango fulani.
Ikwaya anasema kwamba elimu ya watu wazima pia imeathiriwa pakubwa na janga hilo, na kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuweka mikakati ya kufufua ari ya masomo hayo punde tu baada ya janga la corona kudhibitiwa. Tarehe 8 mwezi Septemba ilitengwa na UNESCO kama siku ya kuadhimisha kujua kusoma na kuandika mnamo mwaka wa 1966. Na shirika hilo limekuwa likishirikiana na mashirika mengine kama vile UNICEF na wadau wengine mbalimbali ulimwenguni kote kuhamasisha kuhusu umuhimu wa elimu hata wakati dunia inakabiliwa na changamoto. Nikiripotia VOA Express, mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington DC.
Shukran sana BMJ Muridhi kwa taarifa hiyo. Na unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili ama kwenye ukurasa wetu wa internet wa www.voaswahili.com. Na sasa inafikia wakati wa kuungana na wenzetu Washington DC kwa habari za dunia. Nafahamishwa kwamba Mkamiti Kibayasi yuko tayari kutueleza mengi.
Waziri Mkuu wa Jamaika Andrew Holness ametangaza hatua mpya zinazolenga kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona kwenye taifa hilo la kisiwani. Katika hotuba ya Jumatatu akiapishwa kushika madaraka kwa muhula wa pili, Holness ametangaza amri mpya ya watu kutotoka nje usiku kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri kwa saa za huko, kuanzia Septemba 8 hadi 23 mwaka huu. Amesema Jamaika pia inapunguza idadi inayoruhusiwa ya watu katika mikusanyiko ya umma kutoka watu 20 hadi 15. Wazee wa miaka 70 na zaidi ya hapo sasa wanaruhusiwa kuondoka nyumbani mara moja tu kwa siku kwa mahitaji muhimu. Serikali itaendelea kuyaruhusu makundi ya kidini kufanya huduma za kawaida ikiwa tu watafuata itifaki. Mazishi bado hayaruhusiwi, na mazishi yanayoruhusiwa ni watu wasiozidi 15 pamoja na waombolezaji. Utawala wa Waziri Mkuu Holness pia unawataka wafanya biashara kuruhusu wafanyakazi wao kufanya kazi nyumbani ikiwa inawezekana. Gazeti la New York Times la Marekani leo Jumanne limeripoti kuwa utawala wa Rais Trump unafikiria kuweka marufuku kwenye baadhi au bidhaa zote zinazotengenezwa kwa pamba kutoka eneo la Xinjiang nchini China, kufuatia ripoti za ajira ya kulazimishwa pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ikiwakariri watu watatu wanaofahamu suala hili kwa karibu, gazeti hilo lilisema hatua ya Marekani inaweza kuchukuliwa mapema kuanzia leo Jumanne. Itafuata utafiti wa karibuni pamoja na ripoti za habari zinazoelezea namna makundi ya watu huko Xinjiang, hususan kiasi kikubwa Waislamu wa Ujir na Wakazakh walio wachache, wanavyoandikishwa katika programu ambazo zinawaingiza katika kazi kwenye viwanda, mashamba ya pamba, viwanda vya nguo na ajira duni katika miji. Xinjiang ni chanzo kikuu cha pamba na nguo zinazotumiwa na watengenezaji maarufu wa nguo duniani. Gazeti hilo linasema marufuku hiyo inaweza kusababisha mkanyagano kwa bidhaa kuu za mavazi kutoka China. The Times linasema marufuku hiyo itatolewa na wakala wa forodha na ulinzi wa mipaka, ambayo zamani ilitoa maagizo kama hayo dhidi ya kampuni binafsi zinazoshukiwa kutumia ajira ya kulazimisha huko Xinjiang nchini China.
Ngoma inakesha mpaka che. Tunachekecha chekeche. Mwendo wa utembe tembete. Wenye roho chafu hapote.
Endelea kusafiri na VO Express kutoka hapa Mombasa. Baada ya kipande hicho kifupi cha muziki mtamu, tunaelekea katika kitengo cha barazani. Salma, leo kwenye barazani kuna nini?
Leo mdahalo wetu unahusisha siasa za nchini Tanzania, ambapo tumemuuliza msikilizaji wetu kupitia Facebook ni kwamba nini maoni yako kuhusu mchakato wa kisiasa na kampeni zinazoendelea nchini Tanzania. Maoni mengi tumepokea, lakini kwanza tunakwenda kwa simu.
Kampeni zinaendelea vizuri. Kumekuwa na kampeni za kistaarabu, kampeni ambazo kila wagombea wa pande zote mbili wanatumia kauli za kuheshimiana, kauli nzuri na sera. Kila mmoja anaendelea sera au ilani ya akipewa nafasi atafanya nini. Kwa hiyo kwa upande huo kwanza tunaona kuwa kampeni zinaendelea vizuri.
Hakuja shuhudiwa vituko popote pale nchini kote?
Tukia vituko vichache kwa mgombea wa upinzani Tundu Lissu akiwa na zani alikuwa Kilimanjaro. Lakini tumeona jeshi la polisi baada ya hilo tukio wamekuja wamechukua hatua za kuonya lakini pili kumekuwa na askari polisi wa kutosha. Nimeona kwenye mikutano ya Chadema sasa naona kunakuwa na usalama au askari wameongezeka au usalama umeimarishwa zaidi tofauti na mwanzo walivyokuwa wanaanza Tundu Lissu.
Na unazungumziaje kuhusu utendakazi wa tume ya uchaguzi nchini Tanzania katika mchakato huu mzima?
Utendakazi wa tume kwa namna moja ama nyingine, naweza nikasema kuna namna umeonyesha dosari au doa. Kwa mfano, niko mwanasiasa lakini Kwa mfano, kuna wagombea wa vyama vya upinzani wengi tu wamesikika kwamba wametenguliwa, wamekosea kujaza fomu na nini, lakini kija sasa kwa upande wa pili wa chama tawala, wengi sikia kuna mgombea wa diwani wala ubunge ambaye amekosea kujaza au alichelewa au akoka kitu, yani wote wamepasi asilimia 100 Zanzibar na visiwani Afrika. Hiyo nafikiri.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye kipindi chetu cha VOA Express. Tukiachana naye Elisante Ngai, tunakutana naye Mkebezi Mutoka, anatoka wapi? Malampaka kule Maswa, Tanzania. Karibu ndugu yangu, tupatie mtizamo wako kuhusiana na mchakato wa kisiasa na kampeni zinazoendelea nchini Tanzania.
Kwa kweli kwa mchakato unaozotenda mchakato kwanza ni mzuri, tangu tumeanza kampeni kishiriki. Kwa kweli tumeshuhudia kampeni nzuri na za kistaarabu zinazoendeshwa na vyama vyote 16 vya kisiasa nchini Tanzania. Lakini kikubwa naangalia kwangu ni kwenye tume ya uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania, ni kwamba tulikuwa tunaiomba tume iwe na maelekeo chanya, yani iwe na mtazamo wa kuangalia kwamba hao wote wanaofanya kampeni katika jamaa vyao wanavifanya kwa mfumo wa ustaarabu, bila matusi, bila kuhatarisha amani ya nchi. Na kingine tunachokiomba wao huyo wao ni haki, wakende haki kwa wagombea wote, kwa sababu kinachoonekana mpaka dakika hii kuna baadhi ya vyama vya siasa vinaanza kulalamikia haki kwa vitendo vya watu. Kuna watu wao ambao ni wagombea wao wameanguliwa katika mfumo wa kutatanisha, yaani hakuna mwelekeo rasmi ambao unaonekana kwamba ni haki kuanguliwa kwao. Wanaanguliwa katika mfumo ambao unaonekana wazi na kukibeba chama tawala. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba uchaguzi wa amani, huru na haki, yaani kila mtu apate kile anachostahili. Na sisi hatujakuwa kwa kweli tunahudhuria, tunajitahidi kuhudhuria kwa namna moja au nyingine, na tunasikiliza hoja za wagombea wote, na hiyo ndio jukumu letu sisi kama wamekuwa tukisikiliza hoja za pande zote.
Tukushukuru sana kwa nafasi hiyo, Mkebezi.
Okay,
haya basi, baada ya kupokea simu tunakwenda kwa SMS, ikiwa maoni ni mengi sana haswa kwa raia huko nchini Tanzania. Huyu ni Magufuli Jikono kutoka Morogoro, Tanzania. Maoni ni kuomba maaskofu wote kuendelea kuombea taifa letu kuwa na amani kipindi hiki cha uchaguzi na viongozi wa kisiasa kuwa watulivu.
Ali Mtoro Fani anasema ni mwalimu wa sekondari Muhenza, Tanzania. Vyombo vya habari viwe huru kuchagua habari za uchaguzi na visiegemee upande mmoja.
Simeon Semasaka akiwa Kiwanja Rushuru, Kivu Kaskazini, anasema maoni yangu ni kuwa wanasiasa wa Tanzania wawe na utaratibu muda huu wa kampeni.
Tumalize naye Prince Mohamed anasema kila kitu kinaendelea tu sawa, ila tatizo ni tume ya uchaguzi. Haya, tutaachia serikali ya huko na wahusika watazungumzia, lakini ni jambo la kufurahisha sana kwamba uchaguzi, kampeni zinaendelea vizuri, hamna ghadhabu wala bashasha zozote pale, na jeshi la polisi limechukua majukumu na kuhakikisha kila eneo ni salama. Sasa msikilizaji, naona mdo wetu endelea kusonga, ni wakati wa kupata burudani. Hivi leo tunasafiri kuelekea kule Nigeria, ambapo tuna mwanadada Yemi Alade anatochea kitu chake kipya kabisa.
Basi barabara kabisa, mpango mzima wa View Express. Najua jasho limekutoka mwanadada, na katika kweli huyo kutoka Niger. Adede, unakumbuka huyu mwanadada alipokuja na kile kibao chake cha Looking for My Johnny?
Sasa sahi anatuambia true love, inaonekana amempata sasa.
Anatafuta,
amempata Johnny, amepata mapenzi ya kweli.
Ni kweli, ndio mambo ya muziki na burudani hayo. Basi msikilizaji,
tukiachana na yale ya mwanadada huyo anayetamba sana kote Nigeria na Kenya, na kafikia kiwango cha kuimba kwa Kiswahili, tuingie kama huna kazi. Kazi ya uchukuzi wa mizigo kwa kutumia malori baina ya nchi za Afrika Mashariki imezorota, lakini dereva Mohamed kutoka Kenya aliyepoteza kazi hiyo anasema sasa kapata ajira tofauti. Ajira gani hii? Tusikize kama una kazi.
Maisha yangu yamebadilika sana pale ambapo kazi yangu ilianguka. Nilikuwa nafanya kazi ya kusafirisha vitu kwa malori kama mzigo kwenda Rwanda, Congo, Uganda lakini na South Sudan, lakini sasa hii mambo yameweza kubadilika kabisa kulingana na hii hali ya SGR kuanza kazi. Serikali ilivyoamua kusema kwa SGR itaweza kubeba hizo mizigo, basi sisi kama watu wa malori tumepata shida sana, hatuna kazi. Imebidi sasa kung'ang'ana na kujaribu tu kulisha familia. Ndipo mimi nikatoka hapo, kwa sababu nilikuwa nimesoma na ujuzi wangu wa kompyuta kidogo, nikafungua line yangu ya pini hapa karibu hapa Kiare. Watu wakija wateja na wajazia. Nilikuwa na ujuzi kidogo wa mambo ya teknolojia, lakini kwa sababu hiyo kazi pia nilitafuta sana nikakosa, ndo nikaanza kazi ya malori. Sasa venye hii mambo ya corona na security pia na serikali kufunga mipaka imezuia, imebidi nirudi tena kuanza moja hapa. Hapa natoa huduma kama kuna wateja wataka kuhudumiwa mambo na pini yao ya KRA, mambo shughuli nyingi za mitandao hizi mimi nashughulikia. Tena najipanga niweze kuajiri pia wale ambao wanaweza kuwa na ujuzi nikifanikiwa mbele. Kipato ninachopata hapa, ndugu yangu, sema kweli, siwezi kuwa nasema naweza kukidhi familia yangu alafu nikidhi familia mwenzangu, kwa sababu bado mapato yako chini. Maisha yameweza kubadilika sana. Sasa bado hali ni ngumu, lakini ni kupambana tu ile kuwa kama mwanaume, usikae usilale. Jifunze, wajue zaidi, hii kitu itaweza kuwasaidia mbeleni. Wasikae tu huko wakiharibika wakifanya mambo ambayo hayafai. Wajiinue, chochote ambacho mtu anafanya awe na bidii nacho, baadaye ataweza kufanikiwa. Teknolojia inalipa, ni kitu cha ulimwengu mzima, kwa sababu saa hii hata wengi washaangalia huko kwenye teknolojia kuliko saa hii, kwa sababu huu ugonjwa pia utakuja kubadilisha mambo.
Haya basi, ndio dondoo hizo za kujipatia ajira haswa wakati huu wa janga la corona. Tunajua kwamba inabidi watu watafute kazi mbadala kwa vile kazi nyingi zimepotea. Tukiangalia mengine ni kwamba kwenye yavumayo mitandaoni, Harrison Kamau anatudokezea kuwa miongoni mwa yale anatuletea ni kwamba China imejipigia debe ulimwengu kama taifa linaloongoza kwenye vita dhidi ya virusi vya corona. sana licha ya kwamba vilianzia nchini humo.
Kwa hakika wenzangu mkiwa Mombasa hamjakosea kamwe, kwa kuwa China mapema leo imejisifu sana kama taifa lililopita mtihani dhidi ya janga la corona. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la AFP, Rais wa China Xi Jinping mapema leo ameongoza taifa kwenye sherehe za kuwatuza maafisa wa afya kutokana na juhudi zao za kupambana na janga hilo. Hafla hiyo ambayo baadhi ya wakosoaji wanasema ni propaganda za China iliwatambua maafisa hao kwa kuwatuza medali za dhahabu na kusema ni dhihirisho la uwezo mkubwa wa kukabiliana na janga la COVID-19 kwenye taifa hilo la komunisti mbele ya macho ya ulimwengu. Xi Jinping ameongoza sherehe hiyo kwenye makao yake mjini Beijing mbele ya mamia ya watu waliokuwa wakishangilia huku wakivalia barakoa kama inavyohitajika ili kujiepusha na maambukizi. Kwenye hotuba yake kiongozi huyo amesema kuwa tumekuwa taifa la kwanza kushinda vita dhidi ya virusi vya corona, kando na kuwa kwenye mstari wa mbele wa kujikwamua kiuchumi baada ya athari kutokana na janga hilo ulimwenguni. Tangu kutokea kwa janga la corona mwishoni mwa mwaka jana mjini Wuhan nchini humo, taifa hilo limekosolewa pakubwa hasa na Marekani pamoja na Australia kwamba ilichukua muda mrefu sana kufichulia ulimwengu kuhusu kuzuka kwa kirusi hicho. Kufikia sasa China imekuwa ikisema kuwa chanzo cha virusi hivyo hakijulikani. Miongoni mwa watu wanne waliotuzwa hivi leo ni Zhong Shan mwenye umri wa miaka 83 na ambaye ni mtaalamu wa afya mwenye sifa kubwa zaidi nchini humo kutokana na juhudi zake za kukabiliana na virusi vya COVID-19. Hata hivyo, wakati wa hafla ya leo, jina la daktari Li Wenliang aliyekuwa wa kwanza kufichua kuhusu virusi hivyo na kisha kufa muda mfupi baadaye halikutajwa kamwe. Kabla ya kuanza kwa sherehe za leo, televisheni ya kitaifa ya China imeonyesha video ya mji wa Wuhan ukiwa katika hali ya furaha wakati wa hudumu wa afya wakionekana kuwa chonjo kwa kuvalia mavazi ya kujikinga na maambukizi wakati muziki ukichezwa. Sasa basi, baoni mseto yametolewa kwenye mitandao ya kijamii na hasa Twitter. Yusuf Abubakar anasema kuwa rais wa China Xi Jinping alikosea wakati wa hotuba yake kusema kwamba ibilisi alitembelea China akiwa kama kirusi cha COVID. Anasema ibilisi kwa hakika yuko Nigeria ambapo uongozi umepoteza laini. JVS anasema kuwa asante Xi Jinping kwa kujisifu kuongoza kwenye vita dhidi ya corona licha kutumia zaidi ya dola bilioni 2 pamoja na kuchelewa kuonya ulimwengu kwa wakati kuhusu janga hilo. Sijui kwa kuonaje kuhusu swala hilo. Naomba pia uwe mmoja wa mashujaa walioko kwenye mstari wa mbele kupambana na janga hilo popote ulipo ulimwenguni. Kwenu ana VOA Express Mombasa.
Asante sana Harrison Kamau, jamaa huyu wa ZJ akiwa anatufahamisha yanayojiri katika mitandao hii ambayo siku hizi usipofuatilia yanayojiri katika mitandao hii basi umeachwa nyuma. Sasa tunapokamilishia, Salma, ni wakati wa kuangazia swali la leo. Na swali la leo tumeuliza, je, una imani taarifa za serikali ya Kenya kuhusu COVID-19?
Haya basi, mengi yamesemwa, wache tuangalie kwanza yale ya muhimu, lakini muhimu ni kwamba ugonjwa huo upo. Albert Waliaula anasema yeye kutoka Kenya, la, imekuwa ni nafasi kubwa sana kwa viongozi wa fisadi kuibia wananchi kutoka fedha ambazo zimetengwa kupigana na corona, mfano Kenya.
Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini Mashariki mwa DRC, anasema sina imani hata kidogo kwa taarifa za serikali kuhusu COVID-19. Hata hapa kwetu Kongo, corona ni uongo mtupu.
Anajiita la Merak Jara Stafare wa Iringa, Tanzania, swala la COVID-19 ni changamoto kwa nchi nyingi za Kiafrika.
Anthony Muuo anasema VOA Swahili, kujeni mtuulize sisi wa Kenya tuwajibu. Hii chuki ya jirani zetu, naona hamtapata habari sahihi kuhusu COVID-19. Tunakamilisha na Kipto Hillary wa Kenya, anasema hatuelewi, na katuachia hapo.
Mwache yo kasumba jamani, ndo nikasema corona ipo. Wao wenyewe wanajua kama visa wanavyoviripoti ni vya sawa ama vipi, ama vipi mwenzangu.
Cha muhimu ni wewe uendelee kuosha mikono kwa sabuni, sanitize ukiweza, ama endelea kufanya bidii zako kuhakikisha hujapata maambukizi. Msikilizaji, ni wakati wa kufunga jamvi letu. Asante sana Abdul Shakur Abud, Aida Isa, Josephat Kioko kwa kuwa maproducer wetu. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Ushauri mzuri sana wa Adede, waendelee kuosha mikono na basi tuendelee kuzingatia afya. Mimi naitwa Salma Mohamed, hadi wakati mwingine, masalamu.